Найперше, я вам хочу дуже подякувати ще раз за те, що ви сьогодні тут зібралися, для того, щоб я мав нагоду вас пізнати, вас послухати, вам в очі подивитися, знаєте, почути про те, як ви повстали, як ви живете, як ви працюєте. Повірте, це для мене є надзвичайно важливе. Особливо хочу подякувати отцям, братам і сестрам Латинської церкви, які сьогодні приїхали. Бо фактично я не є ваш ієрарх, але мені дуже приємно, що ви є сьогодні тут разом з нами. Тому що я думаю, що коли ми говоримо про віднову католицької церкви у Дусі Святому, ми говоримо про одну і ту саму церкву. Хоча у своєму помісному вигляді, правда, ми маємо різні традиції. Але коли ми виходимо відразу з такого фундаменту єдності, то це дасть, сподіваюся, добрі плоди. Тому сердечно вітаю вас, дякую, що ви приїхали навіть з далекого півдня України, знаєте, з Києва, з інших міст, і так само тут з нашої Західної України. Я би хотів своє слово до вас підсумувати в одній фразі, бо так мене заставив владика Дмитро, знаєте. На початку він сказав, що мій попередник, блаженніший Любомир, своє бачення руху віднови у Дусі Святому виразив у двох словах. Так? Бути, то дуже важливо, бути. Бути собою. Я би хотів лише продовжити те, що сказав блаженніший Любомир, додати два своїх слова. Бути собою у церкві і для церкви. Коли я готувався, знаєте, на зустріч з вами, я десь намагався так почути, що говорять наші владики про вас, наші священники. Згадуючи свої моменти, коли я спілкувався з рухом віднови у Дусі Святому у різних країнах, в різних часах. Але знаєте, все те, що я десь хочу вам сказати, я вже від вас почув. Тому десь, можливо, у своєму слові я нічого іншого не зроблю, як лише підсумую все те, про що ми сьогодні говорили. Може, трошки в інший спосіб, по-іншому скажу все те, що десь вже сьогодні прозвучало. Думаю, що це гасло «бути собою у церкві і для церкви» чи не кожен з вас говорив. Особливо, коли ви говорили про те, як ви бачите ваше місце, ваше служіння, ваше завдання і так далі. Найперше, я би хотів сказати, що церква, бо те слово два рази повторюється, так, в тому моєму маленькому додатку, це є духоносне тіло. До тої міри, що святі отці церкви таку фразу вживали, багато з вас сьогодні вживали латинські фрази і слова. Тому я не побоюся вам сказати латинську фразу, яка належить святому Кіпріану Карфагенському, який сказав такі слова «Ubi spiritus, ibi ecclesia». Де є Дух Святий, там є церква. Отож, не існує такого дару, не існує такого служіння, який справді походить від Святого Духа, який би не був даром для церкви і у церкві. Це і надзвичайно важливо, що всі ми це собі, я би сказав, десь так закарбували. Тому, коли ми говоримо про досвід духовного життя церкви, це є щось, що починається відразу з її народження. Коли воскреслий Христос приходить до учнів і каже, мир вам, так? А наступний дихнув на них і каже, прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому затримаєте, затримаються. Отож, десь та ієрархічна складова, яка є основою тіла, бо тіло не є аморфною масою, правда, має певну структуру, має певні, скажімо, я би сказав, частини, призначені для різних видів служінь. Є тілом духоносним, який має у собі Духа Святого. Як ви добре знаєте, найважливішим проявом життя церкви це її літургія. До тої міри, що авітинські мученики, я тепер їх згадував в Дубліні на Євхаристійному конгресі, це мученики 3-го століття, знаєте, говорили так: «Sine Domenico non possumus». Тобто без недільної Євхаристії ми не можемо жити як християни. Тому таїнства церкви, хтось з вас згадував про сьоме таїнство, так, про подружжя, це є ті джерела, якими церква одухотворяє своїх дітей і через яких Ісус Христос за дії Духа Святого будує і розвиває церкву. Це є така, я би сказав, найосновніша правда про Христову церкву як таку. Тому, коли ми говоримо про церкву, ми говоримо про Духа Святого. А коли говоримо про Духа Святого, говоримо про церкву, яка є продовженням таїнства воплочення Ісуса Христа, правда, через дію Святого Духа. Центром і вершиною християнського життя, як вчили святі отці, як вчить сьогодні церква, це Євхаристія. Тому все те, що ми отримали, живиться і зростає через тайну Євхаристії. Це є така кульмінація. Святі отці говорили, ми тому і хрестимося, і ми помазуємося, щоби могти споживати з трапези Господньої. А відтак інші таїнства, які ми маємо у церкві, десь випливають з того, я би сказав, з тої вершини. Це й ті засади про церкву, які ми отримали від апостолів, з апостольських часів. Хтось тут згадував з вас діяння апостолів, так, тих чотири стовпи, і перше, перебували в науці апостолів. Я нічого іншого не кажу. Тепер, як те, що ми, коли кажу ми, я говорю про ієрархію, єпископат, які наслідниками апостолів від них перейняли і вам хочемо передати. Тепер, коли говорити про віднову Духа Святого як рух, все ж таки можна про це говорити і треба про це говорити, цей феномен ми маємо як знак оживлення церкви після Другого Ватиканського собору. Якраз того року Вселенська церква згадує 50 років, так, від початку діяння Другого Ватиканського собору. Ми будемо тепер брати участь в папському синоді, який якраз матиме як центральну тему питання нової евангелізації. І папа буде проголошувати наступний рік роком віри. Тобто мова йде про якісь такі дуже елементарні, засадничі речі, керигми, про які тут ми з вами так часто чули. Ось, і тому, і таким чином хочеться якось згадати, не тільки згадати, але якось актуалізувати, так, те, що 50 років тому Вселенська церква почала переживати. І тому можна сказати, що харизматичний рух у католицькій церкві є молодим рухом. Значить, найстарші спільноти не будуть мати 50 років, тому що вони всі почалися після Другого Ватиканського собору. А якщо порівняти це той період з 2000-ю історією церкви, то це доволі невеликий відрізок часу. І тому можна сказати, що рух віднови у Дусі Святому є досить молодим рухом. Більше того, я мав нагоду запізнатися з тим рухом в різних країнах, зокрема у Латинській Америці. І як студент, а потім як єпископ. Можу вам сказати, що в кожній країні, в кожному народі обличчя харизматичного руху є інакше. Є щось спільного, але є щось цілковито унікального, неповторного. Тому той рух не є якоюсь такою мертвою структурою, правда? Але у кожній країні набирає якогось свого питоменного обличчя. Також, як ви добре знаєте, на загальноцерковному рівні є різні школи. Різні школи духовості, які себе ідентифікують в той чи інший спосіб з рухом віднови у Дусі Святому. Але всі ті школи є рухом віднови кого? Та церкви. Тому не можна говорити про рух як щось позацерковне, чи якусь парацерковну дійсність. Це до певної міри певний рух за оживлення того церковного тіла, але завжди його, у ньому, і служіння для нього. Коли ми будемо говорити про нашу церкву, католицьку церкву в Україні, чи то церкву латинського обряду, чи церкву греко-католицьку, завжди, дія або розвиток цього руху віднови у Дусі Святому є пов'язаний з рецепцією духу Другого Ватиканського собору. Бо ви знаєте, що це в нашій церкві, ще, зокрема в греко-католицькій, ще не закінчилося. Ми були на довгий час відізольовані, відділені від того, чим жила католицька церква поза межами так званого залізної занавіс, залізного того муру, берлінського муру, часом його ще кажуть. І тому більшість з ваших спільнот повстали саме тоді, коли цей мур завалився. Тобто ми можемо сказати, що той рух, зокрема на теренах України, відбувається, перебуває у стані свого становлення, віднаходження свого місця, своєї ідентичності, якби так можна сказати, що шукає своє обличчя. Тому є різне до нього відношення, і це є нормально. Я чув багато владик латинських, знаєте, чув наших. В суботу я мав нагоду говорити з головою єпископської конференції єпископів Польщі, архієпископом Юзефом Міхаліком у Перемишлі. Тобто це є до певної міри певний процес, який знаходиться у стані свого становлення, такого, я би сказав, дозрівання. І тому цілком природньо, що є помилки якісь, правда? Є якісь недотягнення, є, можливо, незрозуміння, відкинення. Оцей період, я би сказав, він ще тільки-тільки-тільки ось-ось набирає свого обличчя. Коли говорити про харизматичний рух в УГКЦ, то тут ще є цікавіше. Знаєте, для того, щоб не бути таким дуже абстрактним, я вам приведу приклад конкретної особи. Для мене історією харизматичного руху в УГКЦ є особа отця Володимира Кмити. Дуже цікавий чоловік. Я пізнав його в 98-му році в Римі. Це був молодий юнак, який шукав Бога, шукав себе, шукав свого місця в католицькій церкві. Розумієте? А сьогодні я його бачу, священник греко-католицької церкви, до того він був навіть в підряснику, та й ще й з бородою. Розумієте? Тобто відбувається дуже цікава, я би сказав, інкультурація, така рецепція взагалі тої ідеї цього руху в нашій церкві. Очевидно, вона потребує часу, дозрівання, осмислення і, я би сказав, теж якогось такої своєї ідеї, питомно нашої. Тому наступна точка, про яку я хочу говорити, це є бути собою в УГКЦ і для УГКЦ. Добре? Я так трошки сконцентрую свою увагу, оскільки я маю відповідальність, перш за все, за греко-католицьку церкву. Хоч побачите, я не хочу тут бути таким сепаратистом в жодному випадку. Якщо проаналізувати більшість помилок, які були зроблені серед цього руху віднови, як і помилок серед інших шкіл евангелізаційних, які десь прийшли до нас із Заходу, то можна ті помилки звести до однієї такої, я би сказав, константи, яка постійно повторюється. Не можна живцем щось взяти з латинської церкви і отак просто всадити в тіло церкви греко-католицької. Чому? Тому що ми не є лише обрядом католицької церкви. Тобто якоюсь такою ще іншою етнічною фольклорною групою, знаєте, яка вживає інші прикраси і має інші танці довкола престолу. Ні. ми є помісною церквою східної традиції, яка має свою тисячолітню духовну і літургійну історію. Тому це традиційне християнство не таке бездуховне, як нам здається. Але дуже часто, що стається? Через певні причини дуже велика кількість наших людей не знають традиції своєї церкви. А ми, українці, маємо таку, я би сказав, властивість думати, що все імпортне і краще. Не завжди так воно є. Тому я кажу, більшість тих помилок, вони десь були ось зав'язані на тому, що ми побачили якийсь гарний досвід, гарну школу, але стоїть за нами ціла, я би сказав, історія, ціла трудність, яким чином це інтегрувати або внести з користю у тіло нашої церкви. Знову ж таки, тут є нічого нового. Це завжди так було у нашій церкві, коли, наприклад, різні латинські монаші чини і згромадження хотіли відкрити свою східну вітку. Значить, були два варіанти. Або бути римо-католиком в східних ризах, або перейнятися традицією, духовістю твоєї церкви і стати одним з них. І ті, які так зробили, принесли нашій церкві колосальний плід і користь. Лише згадаємо собі історію отців-редемптористів. Але їхній засновник в нашій церкві, той, що зумів це перенести, це був містик, отець Схрейверс, знаєте, який прожив в Уневі енну кількість років для того, щоб відчути оце серцебиття Східної церкви, а відтак органічно ту харизму редемптористів втілити у це тіло, яким є ця українська греко-католицька церква. Отож, я думаю, що ми зараз перебуваємо в тому періоді такої рецепції. Тому дуже часто ті, отці, проповідники, засновники, які походять з латинської церкви, коли не завжди розуміють, нашу церкву із середини, вони можуть нам допомогти до певної межі. А далі ми повинні це зробити самі. І це стосується усіх тих, я би сказав, точок спілкування, часопричастя нашої церкви з церквою латинською. Тому я би дуже просив вас і став вам як велике завдання відкрити для себе духовну спадщину і традицію Східної церкви. Тоді побачите, все стане на своє місце. Чому так особливо в роках 90-х було таке несприйняття і відкинення? Та тому, що дуже часто для наших людей, і священників, і єпископів, дуже важливим було зовнішні форми вияви духовності. Так, бо це був час ідентифікації. А це є східне, а це є латинське, а це є васильянське, а це є студицьке. Був такий період, знаєте, в житті нашої церкви. І тому десь оте пізнання і органічне, я би сказав, оновлення тої традиції, це є те завдання, яке десь стоїть перед тим рухом, коли ми говоримо про його місію, завдання у нашій церкві. Сьогодні дуже часто треба пояснювати справді елементарні речі всім. Чому? Тому що ми переживаємо процес, я би сказав, нової інкультурації старого, нашого давнього, нашого спадку. Дивіться, така проста річ. Ми багато сьогодні з вами говорили про духовне життя, про християнське життя. Не для всіх віруючих сьогодні це є саме зрозуміло, що не можна бути християнином, коли ти не живеш духовним життям. Для багатьох це є якесь відкриття. Тому я думаю, що всім нам, чи це є якась школа, чи це є якийсь рух, чи це є звичайна катехізація, чи це є навіть недільна проповідь священника, чи будь-які інші речі, справді потрібно пояснювати елементарні речі. В тому полягає той заклик папи Бенедикта XVI до нової євангелізації. Все те, що ми робимо, має мати цей цей євангелізаційний вимір. Так само тут прозвучала дуже цікава фраза. По-моєму, що це з Дрогобича прозвучала фраза. «Жити таїнствами». Так? Це ви сказали. Дуже цікаво. Тому що я вважаю, що коли якийсь рух, якась спільнота справді не допомагає своїм членам жити таїнствами церкви, вона є на маргінесі і має небезпеку справді десь поза. Жити святими тайнами – це є ознака живого християнського життя, ознака духовного життя. Звідки можна почерпнути ті всі благодаті Духа Святого, як не з тих звичайних джерел, якими Христос духотворить свою церкву. Тому, коли ми говоримо про відкриття цієї традиції Сходу, я би перш за все говорив про відкриття і переживання літургії церкви. Це багато з вас повторяли мені, правда, що оці духівники якраз це і роблять, тим займаються. Лише тоді ми, тобто не тільки спільноти віднови Духа Святого, а ми як церква, церква помісна, церква свого права, будемо плідними і будемо цікавими для решта католицької церкви. Тут, по-моєму, з Києва жінка говорила про необхідність дихати двома легенями, правда? Так, так, так. Знаєте, не досить мати тільки дві легені. Треба справді ще ними дихати. Ось. Але ми не хочемо бути, як Східна Церква, такою недорозвинутою легеною. Знаєте? Ми хочемо бути повноцінною. І тоді весь наш духовний досвід, і минулий, і сучасний, внести у скарбницю духовної культури Вселенської Церкви. Так само наша церква має колосальний екуменічний потенціал. Про це теж ми не раз говорили. Але коли ми говоримо про екуменізм, ми говоримо про певне спілкування з тими, хто не є членами католицької церкви. Добре? Тому коли ми говоримо про спільні заходи, молитви чи інші школи з латинською церквою, тут не йдемо про екуменізм. Абсолютно, це треба добре вам пам'ятати. Головно, коли ми кажемо про певні стосунки з православною церквою, знаєте, дуже є важливо показати християнам, які не є всередині католицького сопричастя, що ми з ними маємо одного і того самого духа. Бо для них це не є так само собою зрозуміло. Тому цього року, коли ми у Києві переживали той тиждень молитов за єдність між християнами, знаєте, мене попросили проповідувати для наших п'ятдесятників, знаєте, в тому центрі їхньому. Ну, я почав, скажімо, з уривку з послання, до послання до Єфесіан, де сказано, що ми маємо одного духа. Ми маємо одного духа, немає двох богів. І саме оця, я би сказав, духовна складова, яка є позаконфесійною, то теж належить до еклезіології Другого Ватиканського Собору, правда, що Дух Святий діє поза видимими межами церкви. Це й те, що справді, зокрема, в традиції Східної Церкви може бути надзвичайно важливим і надзвичайно плідним. Тому бути собою в УГКЦ і для УГКЦ означає бути великим скарбом для цілої Вселенської Церкви. Ми тут говорили про те, що, значить, є дуже важливо мати духовних провідників, правда? Ви про це мене прямо просили. Хочу вам сказати, що це не є просте прохання, знаєте, і тому на нього немає простої відповіді. Але ми на рівні синоду єпископів Української греко-католицької церкви в Україні зробили певні кроки. Отже, є призначений окремий єпископ, який з рамена синоду має покликання чувати над харизматичним рухом в нашій церкві І цим єпископом є владика Дмитро Григорак. Я можу це, так знаєте, з приємністю сьогодні сказати. Друга річ. Є певне рішення синоду наших єпископів, щоб у кожній єпархії був призначений священник, який би відповідав за цю ділянку. Для чого? Для того, щоб мати живий контакт, живого посередника, усунути будь-які, я би сказав, якісь неправдиві чутки чи історії про вас, а з іншого боку, щоб дати вам якусь допомогу, якийсь орієнтир, щоб не лишити вас без якогось такого, знаєте, без належної опіки. Очевидно, ми би дуже хотіли, щоб кожна спільнота мала свого духівника. Але повірте мені, сьогодні це не є так легко і просто. Чому? Не тільки харизматичний рух є молодим. Українська греко-католицька церква є молода. Ми це багато раз повторюємо, не тому, що ми є недавні, а тому, що справді ми є оновлені, відроджені і тільки Духом Святим. Середній вік нашого священства є 35 років. Нелегко знайти духівника, який би справді мав необхідні знання, досвід, освіту, формацію для того, щоб бути таким якорем чи орієнтиром. Мені цікаво було побачити, що це не є тільки проблема або трудність греко-католицької церкви. Я пам'ятаю, ще в кінці 90-х років Російська православна церква прийняла окремий документ, який називається «Про младостарчество». Я не знаю, чи хтось з вас колись міг той документ почитати. Значить, в православній церкві, яка не переживала періоду знищення такого, як ми, настала проблема, що молодий духівник думав, що він вже є старець, що він вже має, Бог знає, який духовний дар і духовний досвід, і почав зводити на манівці і себе, і своїх вірних. Розумієте? І тоді на рівні цілої їхньої церкви було велике занепокоєння не тим, що є духовні чада чи духовне життя, абсолютно, але те, що є духівники, які неправильно виконують свій духовний провід. І тому багато різних помилок і небезпек. Знаєте, включно з уже згаданим феноменом того підгорецького цілого, знаєте, братства чи товариства, як би ми його хотіли назвати, це те, що є крайні надужиття, які нічого не мають спільного з духовництвом у традиційному розумінні того слова. Можливо, ми будемо якийсь такий свій, знаєте, текст укладати, як такі певні орієнтири для наших священників. Дуже важливим є духовний провід для священників. Надзвичайно. Свого часу отець Тарас Сеньків, знаєте, заклав окрему спільноту, яка мала би займатися духовним проводом для священників. Але сталося так, що його зробили єпископом. Але це питання, знаєте, яке, направду, всі владики розуміють і всі владики відчувають, що сьогодні ми потребуємо. Я, якщо хтось згадує, тут отець Пендюк є голова молодіжної комісії нашої церкви, коли ми мали Патріарший собор у 2005 році, молодь у церкві третього тисячоліття, то тоді у своїй доповіді я якраз говорив про цю потребу, знаєте, потребу того, хто би став поруч мене, знаєте, і поміг мені йти далі, навчив мене, як бути християнином у сьогоднішньому світі. Тому, я думаю, ми будемо разом з вами дозрівати, і такі духівники будуть показуватися. Тому що такий духівник – це є то теж дар Духа Святого для церкви. Його не можна штучно навчити в якомусь римському університеті. Правда? Це є особа, яка має дар, але теж і має досвід. Мусить справді пережити ще, можливо, не одну якусь критичну ситуацію, перейти, знаєте, певні випробовування і тоді стати серйозним духовником. Ми маємо таких людей сьогодні в нашій церкві, але їх є так мало, що для всіх, скажімо, наших спільнот чи рухів, це не є легко, знаєте, їх призначити. Але ми справді дуже серйозно будемо над цим працювати. І остання, третя точка. Я дуже вам дякую, що ви згадали про це моє пастирське послання. Жива парохія як місце зустрічі із живим Христом. Чому? Тут є кілька таких важливих складових. Найперше, знаєте, останніх 20 років життя нашої церкви, коли ми бачили, що в нас є різні рухи, було цікаво почути, знаєте, з ваших уст, що ви розумієте, що ви не одні у церкві, що харизматичний рух не є єдиним у католицькій церкві, і католицька церква не може бути вся у харизматичному русі, правда? Є інші спільноти, інші рухи, інші види духовного життя і служіння. Але ми побачили, що коли ми нашу церкву оживляємо лише на рівні рухів, скажімо, от молодіжний рух, то дуже часто на парафії його сприймають як щось зовнішнє і чуже. І до нього відразу завжди буде якась, а от тут і молоді прийшли, щось тут мені хочуть робити. Знаєте? Значить, раз. А друге, дуже часто ми на загальноцерковному рівні маємо чудові ініціативи, чудові школи евангелізації. Але якщо вони реально не принесуть плоду в парафії, тобто не дійдуть до конкретної парафії, хтось про сільську парафію говорив, правда? Тоді воно лишиться десь там дуже далеко у верхах. А реальної онови у тілі церкви не зробить. І тому, коли наші владики, але владики з цілого світу, ми тут говоримо тоді про обмін досвідом з різних культур, почали звертати свою увагу на парафію, не на рух, а на парафію, як місце зустрічі із живим Христом. До кожну парафію, не лише вибрану. І таким чином, ми дуже би собі бажали, щоб така, я би сказав, онова наступила у кожній нашій парафії з її нутра. І ми дійсно хочемо, щоб кожен наш священник був промотором такого, знаєте, живого християнства. Багато тут ішла мова про особисту зустріч із живим Христом. Так? Це значить мета керигми. Це є вимога так званої постмодерної людини. Вона хоче мати власний духовний досвід. Ми мусимо вийти на ці потреби. Інакше хтось інший дасть їй ілюзію духовного досвіду, а він не завжди може бути справжній і правдивий. Чому парафія? Тому що парафія – це є первинна клітина церковного організму, як такого. Кажемо, що родина є первинна клітина суспільства, так? Але парафія – це є первинна клітина церковного організму. Значить, і коли ми не будемо говорити про оновлення кожної клітини, ми тоді будемо оновлювати організм дуже вибірково. А загальної якоїсь такої цілісності ми не побачимо. Більше того, коли ми почали говорити про парафію, ми побачили, що в нас є щонайменше 4 різних уявлення, що таке парафія. А в тому посланні, про яке ви вже згадували, ми проєктуємо приклад парафії як спільноту спільнот. Розумієте? Так само на парафії зустрічаються люди різного віку, різної духовної чутливості, різних професій, різного інтелектуального розвитку, різного особистого життєвого і духовного досвіду. І все разом справді сходиться в єдине місце, де можна пережити живого Христа, сопричастя з іншими, відмінними від мене досвідами і людьми, в тому місці, який ми звемо парафія. Тому нам дуже би хотілося, щоб всі різні рухи, які ми маємо у нашій церкві сьогодні, вони знайшли своє місце не просто на загал у церкві і для церкви. Знаєте? Але у парафії і для парафії. І тоді ви побачите, що всякі, я би сказав, побоювані, знаєте, всякі якісь підозри, які є до всього нового, що появляється, вони потрошки заспокоюються. Ми можемо тоді оминути дуже багато помилок, але разом, як спільнота, говорити про якесь майбутнє. Здебільшого, ви сьогодні представляли мир'янські спільноти, правда? Лише отець представляв священичу спільноту. Я не знаю, чи ви знаєте, що цей рік 2012, наша церква проголосила роком мир'янина. Знаєте, тому мені дуже важливо було вас почути, яким виглядає, знаєте, мир'янське життя з усіма його плюсами і мінусами в наших парохіях. Якого духовного проводу би ви потребували, і що нам ще треба зробити в майбутньому, щоб справді наша церква була живою і звершувала ту найважливішу місію, яку ми маємо. Це справді євангелізувати. Коли мене обрали, знаєте, питаюся, добре, яку ви вставите пріоритет, що ви хочете в церкві зробити? Я кажу, церква не голосить Слово Боже, вона тоді не є церквою. Ми можемо бути якимось музеєм, якоюсь ностальгійною спільнотою, знаєте, але не церквою у повному розумінні того слова. Отож, я справді закликаю усіх вас відчувати, скажімо, що ви є спільнотою у ширшій спільноті. Добре, і що та спільнота вас потребує, знаєте, але з іншого боку потребує вашої пошани, і тоді буде пошаною до вас. Остаті мені говорили наші владики у Львівській архієпархії. Є певні трудності на львівських парафіях через те, що деякі спільноти харизматичні спричинилися до розколу, знаєте, в парафії. І тоді той священник бідний не знає, що робити, тому що ті дуже такі, як би то сказати, харизматична група є дуже така експресивна, маніфестаційна, знаєте, а решта людей... Для них то щось нове, незвичне, вони не привикли так, в такий спосіб пережити. Тому дуже важко, знаєте, є пояснити, що треба поважати і таке, знаєте. Тому це деякі помилки, які, думаю, які ви мусите разом із вашими духовними наставниками і разом з вашими владиками потрошки заліковувати. А це є, знаєте, період дозрівання. Юнак молодий теж переживає кризу авторитетів завжди. Завжди буде мати конфлікт з батьками. Але потім дозріває, переходить в якусь конструктивну фазу. А батьки розуміють, що він з ними, значить, мав такий період конфронтації не тому, що він зневажав тата і маму, а тому, що він, значить, пробував межі свої і мусив відкрити якісь, знаєте, вічні істини, які десь в тому авторитеті, яким є тато і мама, є присутні. Знаєте. То є певні потреби теж, які має молода особа. Тому є ті потреби, які має сьогодні цей рух віднови у Дусі Святому. Тож, бути собою у церкві і для церкви. Дякую.